Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Accidental Investment Banker Inside the Decade That Transformed Wall Street ni Jonathan A. Niay memoir at pagsusuri ng pagbabagong naranasan ng investment banking noong dekada 90 hanggang sa pagputok ng internet bubble sa unang bahagi ng 2000. Mula sa karanasan niya sa Goldman Sachs at Morgan Stanley, inilalarawan ni Ni ang mundo ng malalaking merger, matitinding negosasyon, ambisyon, at kompetisyong bumalot sa Wall Street. Hindi ito technical na manual sa pamumuhunan, kundi isang insider account tungkol sa aktual na trabaho, kultura at mga insentibong humuhubog sa asal ng mga banker. Pangunahing layunin ng aklat na ipakita kung paano unti-unting napalitan ang dating pagpapahalaga sa pangmatagalang relasyon sa kliyente ng mas mabilis, mas transaksyonal, at mas nakatuon sa agarang kita na pag-iisip. Sa pamamagitan ng matalas at madalas nakakatawang obserbasyon, sinusuri ni Ni kung bakit lumakas ang pagdududa ng mga kliyente at paghina ng katapatan ng mga empleyado sa kanilang mga institusyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula sa pangmatagalang tiwala tungo sa kulturang nakasentro sa bawat deal. Isa sa pinakamahalagang argumento ng aklat ay ang paglipat ng investment banking mula sa relasyong nakabatay sa tiwala tungo sa kulturang nakatuon sa bawat individual na transaksyon. Sa mas lumang modelo, mahalaga sa bangko ang reputasyon, paulit-ulit na pakikipag-ugnayan sa mga kumpanya, at pag-iingat sa payong ibinibigay sa kliyente. Ang banker ay inaasahang kumilos bilang matagalang tagapayo, hindi lamang bilang nagbebenta ng isang deal. Ipinapakita ni Ni na nang uminit ang merkado noong dekada 90, lumakas ang gantimpala para sa mabilis na pagsara ng malalaking merger at pagkuha ng bayad sa transaksyon. Dahil dito, mas naging mahalaga ang dami at laki ng deal kaysa sa pangmatagalang resulta nito para sa kliyente. Mahalaga ang pagbabagong ito dahil binago nito ang mismong kahulugan ng serbisyo sa pananalapi. Kung ang kabayaran, promosyon at prestihiyo ay nakasalalay sa agarang deal, may malinaw na tukso na unahin ang kasalukuyang kita kaysa sa mas maingat na payo. Hindi sinasabi ng aklat na pare-pareho ang lahat ng banker. Ngunit malinaw nitong inilalantad ang epekto ng sistemang gantimpala sa asal ng organisasyon. Para sa mambabasa, ito ay praktikal na lente sa pagsusuri ng anumang profesional na payo. Mahalaga ang tanong kung ang tagapayo ay nakikinabang kapag mas mabuti ang desisyon ng kliyente o kapag may naisara lamang na transaksyon. Ikalawa, ang internet boom bilang makina ng labis na kumpiyansa at malalaking transaksyon. Ginagamit ni ang internet boom ng dekada 90 bilang konteksto upang ipaliwanag kung bakit naging napakabilis at magarbo ang dealmaking sa Wall Street. Sa panahong iyon, ang mga kumpanyang konektado sa bagong teknolohiya at internet ay nakatanggap ng pambihirang atensyon mula sa mga mamumuhunan at malalaking korporasyon. Ang inaasahang paglago ay nagtulak sa mga merger, pagbili ng kumpanya, at estratehikong pagpoposisyon para sa investment banks. Ang ganitong kapaligiran ay lumikha ng maraming oportunidad dahil kailangan ng mga kumpanya ang payo, pagpapahalaga sa negosyo, at tulong sa pagbuo o pag-aproba ng malalaking kasunduan. Ngunit ipinapakita rin ng aklat na ang kasiglaang ito ay may kasamang panganib. Kapag mataas ang halaga ng makumpanya at halos lahat ay naniniwalang tuloy-tuloy ang paglago, madaling maging normal ang mga desisyong dati ay ituturing na sobrang mapanganib. Ang optimismo ay hindi automatikong mali. Ngunit nagiging problema ito kapag nawawala ang disiplina sa pagtatanong tungkol sa tunay na kita, kalidad ng negosyo, at posibilidad ng kabiguan. Nang pumutok ang bubble, bumagsak ang kumpiyansa at napilitang harapin ng industriya ang mga kahinaan ng mga pagpapasyang ginawa sa panahon ng kasaganaan. Dahil dito, ang libro ay hindi lamang alaala ng isang dekada. Isa rin itong paalala na ang matinding sigla sa merkado ay maaaring magpalabo sa paghusga, lalo na kung ang gantimpala sa paghabol sa susunod na deal ay napakalaki. Ikatlo, ano talaga ang ginagawa ng investment banker sa merger at acquisition? Mahalaga ang The Accidental Investment Banker dahil nililinaw nito ang papel ng banker bilang tagapayo sa mga merger at acquisition o pagsasanib at pagbili ng mga kumpanya. Madalas makita ng publiko ang investment banking bilang mundo lamang ng malalaking bonus, mamahaling opisina at komplikadong numero. Sa karanasan ni Ni, mas nakikita ang praktikal na bahagi ng gawain. Kabilang dito ang pag-unawa sa negosyo ng kliyente, pagbuo ng argumento kung bakit makatuwiran ang isang transaksyon, pagtaya sa halagaan ng kumpanya, paghahanap ng posibleng mamimili o partner, at pagharap sa sensitibong negosasyon sa pagitan ng mga executive at board. Gayunman, ipinapakita ng aklat na hindi purong teknikal ang trabaho. Ang payo sa merger ay nakasalalay rin sa reputasyon, akses sa mga gumagawa ng desisyon, kakayahang magbasa ng politika sa loob ng kumpanya, at husay sa pagpapakita ng impormasyon sa paraang kapani-paniwala. Dito lumilitaw ang tensyon sa propesyon. Ang banker ay dapat maging masusing analyst, ngunit kailangan din niyang maging salesperson na nakakahikayat ng kliyente at nakakakuha ng mandato para sa bangko. Ang dalawang papel na ito ay maaring magtugma, ngunit maaari ring magbanggaan kapag ang komersyal na layunin ng bangko ay humihigit sa pangangailangan ng kliyente. Para sa mga nagbabalak pumasok sa industriya, kapaki-pakinabang ang aklat dahil inaalis nito ang ilusyon na numero lamang ang investment banking. Ito ay trabaho ring nakasalalay sa relasyon, kapangyarihan, komunikasyon, at institusyonal na insentibo. Ika-apat, pagguho ng katapatan sa kumpanya at pagdami ng pagdududa ng mga kliyente, iniugnay nini ang pagbabago ng Wall Street sa paghina ng katapatan. Kapwa ng mga empleyado sa kanilang bangko at ng mga kliyente sa kanilang mga tagapayo. Sa mas tradisyonal na larawan ng investment banking, ang isang prestihiyosong institusyon ay may matibay na identidad at ang mga banker ay inaasahang magtatagal, magpapaunlad ng relasyon at mag-iingatan ang pangalan ng kumpanya. Ngunit sa mas agresibong kapaligiran ng dekada 90, naging mas malinaw ang halaga ng individual na banker, ng personal na bonus, at ng paglipat sa kumpanyang may mas magandang alok. Ang organisasyon ay maaring magmukhang pansamantalang platforma para sa personal na tagumpay, hindi isang institusyong pinangangalagaan sa mahabang panahon. May katapat itong epekto sa panig ng kliyente. Kapag nararamdaman ng kumpanya na ang bangko ay higit na interesado sa bayad mula sa deal kaysa sa kalidad ng payo, tumataas ang pagdududa. Hindi sapat ang tatak o prestihiyo ng institusyon upang automatikong makuha ang tiwala. Kailangang patunayan ang pagiging tapat sa pamagitan ng malinaw na pagsusuri, wastong paghawak sa tunggalian ng interes, at pagpayag na magbigay ng payong hindi agad kumikita para sa bangko. Ang obserbasyong ito ni Ni ay may mas malawak na gamit sa negosyo. Ang tiwala ay hindi lamang resulta ng mahusay na presentasyon o malakas na brand. Nabubuo ito kapag ang mga insentibo ng tagapayo ay malinaw na umaayon sa kapakanan ng taong pinaglilingkuran niya. Panghuli, ang banggaan ng lumang profesionalismo at bagong panandali ang insentibo, inilalarawan ng aklat ang isang moral at institusyonal na banggaan sa loob ng investment banking. Sa isang panig ay ang mas lumang ideya na ang prestihiyo ng bangko ay nakasalalay sa maingat, responsable at pangmatagalang pagtrato sa mga kliyente at sa sistemang pinansyal. Sa kabilang panig ay ang kulturang lumaganap noong boom, kung saan ang mabilis na tagumpay, mataas na bayad at personal na pag-angat ay naging makapangyarihang sukatan ng halaga. Binabanggit sa mga pagtalakay sa aklat ang kasabihang IBG, YBG o I will be gone, you will be gone. Nagsisilbi itong sagisag ng pag-iisip na hindi gaanong pinapansin ang pangmatagalang epekto ng desisyong kapaki-pakinabang ngayon. Hindi simpleng nostalgia ang punto ni Ni para sa lumang Wall Street. Sa alip, ipinapakita niyang mahalaga ang mga pamantayang profesional dahil ang investment banks ay may malaking impluensya sa direksyon ng mga kumpanya at sa daloy ng kapital. Kapag puro maikling panahon ang sinusukat, maaring maitulak ang mga deal na kahanga-hanga sa papel, ngunit mahina ang batayan o hindi angkop sa pangmatagalang layunin ng negosyo. Ang mas malawak na aral ay tungkol sa disenyo ng insentibo. Ang integridad ay hindi lamang personal na katangian ng isang empleyado. Nakasalalay din ito sa paraan ng pagbibigay ng gantimpala, pagtingin sa promosyon at pananagutan sa mga resulta. Dahil dito, nananatiling mahalaga ang aklat sa pag-unawa sa kulturang korporasyon, kahit nakaugat ang salaysay nito sa isang tiyak na panahon. Bilang pagtatapos, ang The Accidental Investment Banker ay angkop para sa mga estudyante ng pananalapi at negosyo, mga nag-iisip pumasok sa investment banking, mga profesional na nakikipag-ugnayan sa mga financial advisor, at pangkalahatang mambabasang nais maintindihan ang kulturang nasa likod ng malalaking deal sa Wall Street. Hindi nito itinuturo ang eksaktong paraan ng pagpili ng stock o pagbuo ng portfolio. Sa alip, ibinibigay nito ang mas mahalagang konteksto tungkol sa mga taong, institusyon at insentibong nakaaapekto sa malalaking pagpapasya ng korporasyon. Practical ang pakinabang nito dahil tinuturuan nitong tingnan ang payong pinansyal nang may mas maingat na pag-iisip. Maaring itanong ng mambabasa kung paano binabayaran ng tagapayo anong posibleng tunggalian ng interes. At kung ang isang iminungkahing transaksyon ay makabuluhan sa pangmatagalan o kaakit-akit lamang sa kasalukuyan. Para naman sa mga nais magtrabaho sa industriya, Nagbibigay ito ng mas makatotohanang larawan ng pagsasama ng pagsusuri, pagbebenta, politika sa organisasyon, at personal na ambisyon. Natatangi ang aklat kumpara sa maraming librong pang Wall Street dahil nakatuon ito sa advisory at merger culture, hindi lamang sa trading floor o sa technical na galaw ng merkado. Ang karanasan ni Nee sa Goldman Sachs at Morgan Stanley ay nagbibigay ng insider na pananaw, habang ang critical niyang pagtingin ay pumipigil na maging simpleng pagdiriwang ito ng yaman at kapangyarihan. Bagaman malinaw na nakatali ang ilang detalye sa internet boom, nananatiling kapaki-pakinabang ang pagsusuri nito sa panandaliang insentibo, tiwala at pananagutan sa malalaking institusyong pinansyal. Kung gusto mong sumuporta Jonathan A. Nee, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.